Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the
Ongi etorri Gabon, nola aldatzen diren gauzak irratsaiora beste asteazken batez. Garako Gartzela Zarretik, zuzenean, eta laro eta mesazpi punto gehi, FM.
It's available in the foyer.
Always look on the right.
Someone's got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there.
Always look on the
right. And change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish?
Always look on the
money back, you know. I've told you.
Bueno, esaten genuen moduan, oin bai.
Oin bai.
Bueno, eraso tekniko bat eukidu. Bagar hemen, txapa irratean. Lago eta masaspi.gei FM-en.
Bergarako Gartzela Zaharrean. Azte azken ero bezera, marretatik amaiketara zuzenian.
Hori da. Bakizue gurekin parte hartzea badagoela, bai?
Nahi da, benandako, telefono zenbaki badako, 9400-7666-666. Eta aparatoa, bai, ditzen bozue hemen soinua aterako dau. Da, beti gombidatzen do, hemen mai ingurra nahi da benak gurekin... denbora hau konpartitu eta bere iritziak eman, nola ez. Eta ordu bete hola goxo bat pasatzia. Oin, epeltzen doiala gure irrati hau. Kristo nota zeuan, oin arte. Eta bagaragardo bat eta bitillo bat ez... zera da?
Bueno, lagunduko gaurkoan.
Lagunduta.
Bai, hori da. Nahi da benak etorri daixela, badakizue Gartzela Zaharrian garela. Eta, bueno, da... Gaur berriz kepata biso gare?
Bai, ja oiko bihurtzen nahi da, ez?
Bai.
Zera, bai, gutzek ba, bere beste lan batutan buru belarri dago, eta ba, ez dauka denbora askorik, eta ba, gizu bere irratxeia dukala, zagar erreak astelen, ero?
Bai, hori da.
Eta Mikel be lan petuta, beste gauza batutan, beraz, andoni tani, beste aste bat, ez hemen.
Hori da. Gorantziak alabe, bisei.
Bai, gabon.
Egun ematen etorri bitxitxan, Beste ikizpada.
Hori, ba, etorri leke, ez, egun bat, obeste, zose, gairen bat nego, gairen bati buruz itzegin edo hemen egoteko gurekin, ez da, beste eskusa bihar.
Bueno, ba, ongi etorri.
Bueno, eta hemen animoak lasaituta eta gogoz etorriga aste honetan abesti batukola, destripatzera ez dakit esango neman, edo abestien inguruan daren historiak, ez? Beti datozten onbaitetik abestiaren sormena eta baita ere interpretazioa.
Bai, argi dago norbaitzen imaginazio eta ideien eta sentimentuen erakusle dala beti abesti bat, ez? Eta gaur, ba hori ekarri dugu mintzagai, ero, bueno, abesti batzuk entzuten jungoa, eta horien inguruan, ba, historia kuriosuak entzuteko aukeri aukiko.
Hori da, edo abesti horren atzean, bueno, daren kontakizunak, zera da, batzuk amesten daben ideiak, eta taldeak berak, ez? Esaten daben, azeri buruz doian abestia. Da, bueno, ni bat ekarri dut abesti oso famatua da. Hotel California abestisa, The Eagles taldearena. Eta honek badauka hola atzetik mito, leyenda, holako ilun bat. Eta, bueno, horren inguruan hitz egingo ontxe bertan. Honek jarriko ni The Eaglesek daukan berzino, gehizan gustatzen jaten berzinoa, abesti honena. Hotel California.
wish I grew dim. Yet to stop for the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor.
Ba, Behe Kaliforniako desertu eremu batean kokatuta, Todos Santosen konkretuki, Kalifornia hotela misterioz beteta dago. Esaten da, 80 marka erdialdean, ia leku honek, Todos Santosen kokatuta dagoen hotel honek, abestiaren hotela izango hotesen edo ez. Eta, bueno, 1977an The Eagles taldeak etaratzen daben abesti honekin. Honek esaten dau, errepide bakarti baten ondoan, eta misio religioso baten eraikina hurbilean daukala, kokatzen dela hotela, eta ba, hotel honek betetzen ditu baldintza guzti horiek. Ba, abesti honek eukidau interpretazio anitz. Eze... Bueno, abesti ge askoren bezala. Eta zein den bere benetako esanaia edo topatu nahian, ez? Azkenean hitz egin da gauza askon inguruan, sexua, drogak, satanismoa, irostean daren purgatorioa edo infernuaren inguruan be izen diola teoria batzuk, ez? Eta bueno, nire ustetan izen daike azkenean erantzun konkretu bakar bat ez eukitzia, ez? Abesti honen letrak ze norberak gure memorian dauzkagun gauzak erabiltzen ditugu metaforetan integratzeko, ez? Metafora batek uki aldau esan nahi asko, ez?
Ba, hori da, zentzua zu nahi jatzen ama.
Eta hori, guk emate jau zentzua. Orduan, interpretazio guztiak baliduak izen leizke, ez? Balekoak edo. Baina, bueno, kuriosua da, The Eagles taldiak, berak, inzebanazan letra bat... industria musikalaren hedonismoa eta autosuntxipenaren alegoria bat egiteko, ez? Kalifornia goaldean 70-garren hamarkada bukaeran estatu batuetako bizimodu mota, ez, kontsumismoak harrapatutako bizimodu, bueno, gizartea, eta guzti hau, bueno, San Seban Don Henley, bateria jotzaile, gitarrista eta abeslariak. Baina, ba... Hori da, taldeak benipeina hasiera batean esan zeban, ez? Gero hasi ziren beste interpretazio batzuk. Abesti honenak, ze letra berez be irakurri eskero da nahiko, bueno, zabalik lagatzen da batiak, ez? Interpretatzeko. Eta teoria ba, horren artean batzuk esaten dabe purgatoria hitz egiten dabela. Bez... edo infernuaz, ez? behin barruan zaudela, ezin zarela atera, esaten dau letrak leku baten, ez? Baina guzti hau beste mundu batean, ez? Inframundo edo horretan, edo erlijioak eragindako mundu horretan. Da, hau da bidaiari bat, errepidean bere bizia galtzen da bena, eta berak ez daki baina purgatorioan dago. Eta Hotel California horretan, atxeren bat hartzeko geratu dala, pentsatzen dau, berak, ez? Eta oraindik ez da konturatu hilda dagoela. Emakume batek ongi etorri ematen dotza hotelera. Misio hilarien eraikineko kanpaiotsak entzuten die urrunean eta kandela bat piztu da logeletara laguntzen dotza. Guzti zilun dago eta pasilloan doiala oinez logelarutz ahots batzuk entzuten dago. Eta ez daki, berak ziur ahots horrek nundi datozten. Ez daki zeinek hitz egiten dutzen eta nundi datozten. Baina ongi etorri ematen dutza, hotelera. Leku ederra dela. Eta ba, beti dagoela lekua libre, ez? Momentu oro eta urtaro guztian. Letran bukaeran... Bebai esaten dau, nahi duzunean egin ditzakezu ateratzeko paperak, check out hori deritzoguna, ez? Baina ez ara inoiz hemendik aterako. Beste teoria batzuk, bueno, ya sartzen die misterio mundu honen barruan, baina haue logela milenioerako be izan zikien, holako historia bat, ezta. Ba, beste bueno, vuelta bat ematen dut, ez, ja. Eta esaten dabe Anton LaVey, ezagutzen duzu Anton LaVey?
Uh-huh.
Anton LaVey da Satan Elizako fundatzailea. Ez? Eta esaten dabe berak egindako enkargu bat dala talde honi, The Eagles taldeari. Horren ondoren, bueno, manajerrak ez dakit publizitatea emateko, ez, abestiari ja behin hola teoria horrek etarata, ba, esan zeban bai satanismoarekin zer ikusia zukala, The Eagles taldeak, eta bueno, baina horrek zurrumurruak die geixen bat, o marketing kontuak, ez da, manajer batek, ba, taldearen berez honen abiako zeban, eta horregaitik, ez. Eta, ba, Anton LaVey, honek bere aurpegisa, ez, barruan, album barruan omen dagoen poster baten agertzen dala, esaten da, eta, bueno, fijau eskero, bai, izen lehiko la figura antzerako bat izetia, ez, itxura celebria ez da, baina, bueno, bai, partikularra bai dauka, ez, Anton LaVey honek. Eta hor posterrean, ba, bigarren pisu bateko balkoi baten, ez, agertzen dala bere aurpegisa, eta, bueno, ja, honekin relazionauta, pertsonai honekin, eta araleizke gauza gehiago, abestian inguruan. Ze, zaten da, ia hotel hori, ez, Satanen lehen eliza izango otesan, ez? Fundazio, bueno, honek fundatzen daben Satanen eliza horren barruan, lehenengo eliza, hotel, Todos Santosen kokatuta dagoen hotel hori izango zala. Eta, bueno, bertan hotel barruan idatzi zala lehenengo Biblia satanikoa ere. Hau, pertsona hau bera izendatu zan El Papa Oscuro, edo Aita Santu Iluna. Bera burua izendatu zeban hola, eta jazta, inok ezin dota ez ere zan. Eta mila batzi urtian inguruan ibiliko gazea, bestizak esaten dau. 1929 urtean ba, letran barruan, ez? Kapitainari ardoa eskatzen diola, honek bidaiari honek, eta honek zera erantzuten dota. 1929 urtetik ona ez dugu espiritu horren presentziarik izan. Ez? Eta claro, ni bueno, ikusita ardoak Eliza Katolikoan barruan daukan bueno, irudikatzen dabena, ez, dala Kristoren odola, ba, horre, erlazionatzen dabe, ez, dala fundatu sanetik Satanen Eliza hau, ja, ez dala ardoik sartu hotel horretan, ze bertako kapitaina,
bai, da,
jabea edo nagusia da Satan, ez. Eta, bueno, ba, ola izen ero ez izen, kuriosua iruditze jate, zer gaitik abesti honen atzean, olako historiak egiten dien, ez? Abesti aski, bueno, ezaguna da, danondako telepak Kalifornia, seguro noiz bait bizitan entzun dugula abestia.
Bai, espada Eaglesena, beste berzino, entzutan ari garen hau, oin?
The Gypsy King, ez? Berzino hau. Oso onna da berzino hau, eh?
Bai, bai. Bai, bueno, ez dakiguna da, The Eaglesek espliko da ben, eh? Zein dan bere zentzua?
Bai, hori, lehen esan dutena, ba, estatu batuetako ba, konsumismoaren bai. Inguruko, bueno, alegoria bat, hedonismoaren alegoria bat, da, la letra, horren aurka, da, baina, bueno, ez dakit zela...
Baina, salantzan jartzen da, ez, denbora guztian, nori?
Bai, bai, dare... Alderdi honek misterioso eta izkutuko honek, ez, horren inguruan gauza asko esaten da, bai. Hombre, berez, egisa da, oso esperantza handizaz daukelaz, gizartearen kritika bat balin bada, eta hortik ezin baga inoiz atera, ba, ja, ez, toaia botatzea, bezala, ez da. Takin, ni letra irakurrita gero, ba... Badauka bere puntua, teoria guztiak dauke, ez, zentzu bat, edo eman arazten dute zentzu bat.
Ba, danak dira baliduak, ez, eskenean,
bai,
ontzat eman daizke...
Bai, da, historia politza di, eh.
Ba, igual lehunen baten inbiako beratxile bat, abestizia hartu eta gure, zein dan gure zentzua, eteratzen
da. A ber, a ber, hori irten lehizke, gauza asko irten lehizke.
No, igual, Honekin ez da bingo, bada espada.
Ez. Neri, bueno, ideia hori, bueno, purgate hori bai izen edo ez izen, baina erioaren ideia hori errepidean doan bidaiari bat, eta ez, metafora edo kontu hori politxa iruditu, jate hori entzun dutenean, jo, zera destripatzen da ben hemen jendia letrak eta...
Bai, ez dakiguna ze parte dan metafora eta ze parte izan egin egisa, ero zer... Zenean ikuspuntu asko manel jako, ez da?
Bai, ziur nagona da, bertzino hori eta la dutzana, edo teoria hori, mundu horrekin, seguro, bizitzen da bela inguruan, eta bai, fascinauta dagoela, edo...
Imagina usin que... Bai, euskalo, bai, ez dakit, zera gaziko gine mene burutapena botatzen.
Bueno, hemen egon entzuten gazena da Sun Jung, da, hemen, bueno, interneten da, dare bideo pila bat, eta indau abesti askon berzinua da, bera bakarri dago gitarria joten, eta, bueno, asizanean, ez dakit, amabi urteko muntiko txoa, esan, onja nagusitza boi zengo da, baina, bueno, eta emunda kontzertu asko emundau auditorio garrantzitsuetan, eta... Politxa.
Bueno, pixkatxo bat entzun gau.
Venga, hone, bukatuko bia, honen, Hotel Californian historia.
Hori da. Thank you. habilidadia bintzat baduka mutik honek gitarriakin.
Bai, Sun Jong, hau, bueno, eta gustatzen jatakoko nahi kuriosiatzea eta olako bersiño gitarreruak, ez? Gitarrakin bakarri lagundutako bersiñoak dago beste gizon bat, errusiar bat, Igor Persiakov. De bai, bersiño oso onak itzen da bera. Neretako originala hau da Igor Persiakov, hau Sun Jong baino. Dauka, hola, salta geixau dauka bestizak eta.
Geixau jartzen dutza, ez?
Bai, nahi dozu.
Soul geixau.
Bai, bai, dauka, zera esaten da, flow, soul, flow,
soul, soul, soul,
bai, hemen soul, musika. Bueno, ba, hori, bideo asko dare, eta politxa, entzuteko nizian behin, abesti bat, bersiño bat. Da.
Diferentia.
Ondo, bai, bai, ondo.
Oso ondo. Bueno, bain beste abesti bat entzun gogu.
Venga, hemen.
Bain errelebu hartzen jate kepai, eta, hola, nik ingo ditxote kapsula, mikrokapsulak ingo ditxote. Eta, bueno, ba, azteko, entzungo, Bob Dylanen abesti bat, The Lonesome Death of Hattie Carroll. Hattie Carrollen eriotza bakartia, ero.
Uh-huh. Gaur eriotzan inguruan, eh?
Ba, kuriosia, kasolea dira izan da, baina bai, kuriosia da sortu da hortik.
Taken out of the newspapers. Nothing but the words have been changed. Killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled round his diamond ring finger at a Baltimore Hotel Society gathering, and the cops were called in and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked Williams and Singer for first degree murder. And you who philosophize disgrace and criticize all fear, take the rag away from your feet. Now ain't the time for your tears.
Bueno, a Bob Dylanek bueno, pena bada, ez ulertzea, ez da igual letria euskeratuta ekarri alko nema, baina, bueno, ez toki txandari kortarako, baina bai historixian inguruan aipamen batzuk, ez? Bueno, baki zuen Bob Dylan azkenean folk abeslari zen erentzia jaso da bela, eta bizitzarrialean, bueno, suertautako gauzetan eta be, oinarritxu dala bere abestixak idazterakoan, ez? Eta, ba, bueno, dare bere repertorioan denuntzia soziala ero, ez? Aurrera baten dabeen hainbat abesti, ez? Ba, dibidez, igual, ba, famosuena Hurricane izango da, ez?
Boxeatzaile
bat, hori da.
Bueno, famatu aztak izan, o famatu egin zan abestia da gero, baina...
Bueno.
Ba, munduko txapelduena zan,
ez? Bai, ez dakit zizunda, ezin da. Ba, korretan ez historizia, pelikula badao gainera, horren inguruan, eta... Ba, bueno, baina kasunetan, beste abestia hau hartu dugu, The Lonesome Death of Hattie Carroll, eta hau da The Times They Are A-Changing, bere diskoko, bueno, abesti bada, 1974an iratzi zeban, eta bertan Bob Dylanek asaltzen dau kamarera zerbitzari beltz batek jasan zeban eriotza bortitza, ez? Horren inguruan kontatzen dau. 1973an urtean Otsaiaren 9an, Hattie Carroll, izena zeukan kamarera beltz bat, afroamerikar bat, 51 urte zeuzkanak eta 10 seme alaba zeuzkanak. Bueno, ba, bere tabernan ez, bere lanian zauan, eta gizon batek, 24 urtekuak, honen izena esan William Satzinger, basan aberatsa eta mozkortuta zauan, eta... eskatu zotzen trago bat jatiri, eta jati gerturatu zanean, berandu ekartziaren bere edarixa, ba, makil batez josotzan buruan. Eta, ba, bueno, lurrera jauz izan, odol usten hasi izan, inok ezeban lagundu, eta bertan hil zan. Hau, Satzinger tipo hau, txuritxe zan, aberatza zan, eta sei hilabeteko kartzela zigorra jarri zotzen, eta bueno, aberatsa sanez, ba esaukan bertan zertan pasau bihar denbonea, eta kalera urten zan, $500 multa bat horren Joseban eriotzagatik, eta, bueno, kuriosidade, ez dakit, makabro moduan, defensak, bere defensak esan zeban juizioan aurretik zeukan gaixotasun batena hiltzala jati Karol emakume beltzau. Eta bueno, abesti hau idatzi ondoren urtiak berandu hau, hamarkadak berandu hau, William Satzinger tipo honek, ba, deklarau zeban abesti honek bizitza hamar gauzotzala.
Bueno, bentsa eta bueno, zeo zer.
Gutxien zeo zer, ez? Eta besti xeak esaten dau, golpe batez hil zeben, ez? Bastoi batek emana, ero bastoi batek emonda. Airetik ziar juntzana, ba, bere burura, ez da? Benetan noblea dan dana, ba, apurtzera ero, zuzendua zauan bastoi hori, ez? Eta berak azkenean jati Karolek esotzen eserrin William Satzinger, ez dakizu?
Hombre, ez que argi dago ez eta eserrin, zerbitu inzotan, ez da gutxi.
Ba,
merezi ez eban pertsona bati zerbait zerbitia, ez?
Kurioso, historixia, ez?
Bai, bueno. oso. Behi, bueno, lotxagarria da, historia, baina behintze postena izena da, bizitza amarga balin basotan abesti honek, ba, poste naiz, porque hola eragin badauka bestisak, ez? Eta pentset, sufridu dau nolabait.
Bai, ordaindu dau berak bai. Nolabait berakin dakua, ez dakit neikua izango zan, baina...
Tabun... Nere ustez ez, baina, bon, ba. Oin be pasaten jau, holako hau.
Ba, musikiak azkenean, bai, bere aldarrixa dauka, horrez, eta suertatzen dien, badago jende komprometidua, bere beste baten itzen ginean, bai, ez? Abestizitan, ze erakutsi nahi dozun azkenean norberan
bai.
Esku dagola, eta bueno, denunziatzen daren jendia, eta holako historiak bestela galdu ingo ziren, hola baitxe.
Ba, seguro.
Egun urokatasuna bai. Barruan, zenbat gertuko ziren holakoak eta galduko ziren. Eta bueno, honi esker...
Bai, hori, azkenean baina, bueno, honi esker mantentzen die, ez, historian. Eta ez da historia konkretu bat endako bakarrik baliogarri, ez? Da baliogarri berak abestiaren funtsa zein dan eta ze gertatzen dan eta hori gaur egun ere gertatzen dan gauza bada, orduan
ikasketa bat tralik hartik, ez?
Hori da.
Bueno, in kasualidadia ero ez, beste abesti batekin sartuko ga.
Eta kasualidadia zeri.
Eriotzakin lotuta dago, nola baitxe. Baina nola baitxe baino gehiago, bai.
Bueno, ni bestia eriotzakin ez totekarri, baina gerra inguruan badaia. Zuri gustako jatu urrengo historia.
Esautzen dut gainera, bestixea bai, eta asko gustatzen jat. Bueno, oin beste mikrokapsula ero, ja, mikroain mikro estan kapsulakin sartuko ga. Abesti hau da I Don't Like Mondays, eta, bueno, taldia da Boomtown Rats.
Shoot. lay down. The telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl, sweet 16.
Bueno, I don't like Mondays. Eta nik uste dut gup ez ditugula maitxe asko.
Bueno.
Beti, igual, topiko bada, baina ba, ez dela enak ez, nola baitxe fama txarra duke. Bueno, hor lagako. Bueno, abesti hau, nahiko sauna da, uste dut, bai, ez? Entzuliak beha aukeria seguramente guiko zeben noiz baitxe entzuteko. Behar bada ez talde honetatik, ero beste batengatik, baina bueno, bau, benetako historixa bat dabe bai, aurrekoa entzun dugu moduan. Eta hau, honek 16 urteko neska baten historixia kontatzen dau. Neska honek estatu batuetan da berriz, azkenean. Brenda Ann Spencer eskatu zeban bere urte betetzerako radiokaset bat. Eta bere aitzak radiokaseta erregalau biharrian eskopeta bat erregalau zutzen.
Bai. Igualekoak. Igualekoak, bixak.
Bai hori, San Diego, Kalifornian. Bueno, ba, berai okurri du jakon, urrengo gunean bere eskolan erabiltzea.
Bai.
Ba, usan 1979ko urtarrilako eta 9, eta gontzian bi hildako eta 9 zauritu. Neskiak esan zebana polizia neurrian, ero justifikatzen zebana bere akzio hori, bero esan zebana polizia neurrian izan zan, I don't like Mondays, ez jatu gustatzen astelenak. Eta san, hau izan da, nere eguna posteko era bat.
Mm-hmm.
Modu bat, ez? Bueno, bakas honetan Bob Geldof da, abestixan sortzaile ero, eta irrati saio baten zauan, gu hemen garen moduan,
bai.
Eta teletipo baten testua agertu zan, hori kontatzen, eta momentuan idatze zeban abesti hau, historia xau kontatzen. Eta hola, esaten dugu, joku dana geratu ziren rekreoko patixuan, berak, neska honek, nahi dugu jokatu bere jolasekin tarte baten, eta gaur eskolia goiz bukatuko da, eta laister, bultauko ga ikastera, gaurko ikasketa da, zelan hil.
Bai, historia... entzun da neukan, historia. Bai. Eta hau da... Bueno, ez dakit dan, edo izen daikena, holako, bueno, akzinuak honek Columbine-en eta gertatu ziren bezala, ez? Ikasle bat bere eskolara doiana armatuta eta jendea tirokatzea, ez? Baina, bueno, zentzua dauka neskak itzen da bena, ikusi, ni jungo naiz hola, hemen kritiko izango naiz. Berak radiokaset bat eskatu zeban da eskupeta bat erregala usotzen, radiokaseta... entretenitzeko, jolasteko, divertitzeko, ikasteko zan, ba, zein zeban beneri eskupeta bat ergaratzen boste, ba, honietarako jate, ez, partidua, eta jazta. Eta gorrotako zeban momentu horretan mundu guztia, hori erregalau zoterako, eta ala. Ba, hola, ere, erabaki zeban erabiltzia.
Kurioso, ez da, historizia?
Bai, gero defentsa moguan erabiltzen aben argumentua, be, kurioso da, ez da.
Hortik urtetzen da, I don't like Mondays. Bueno, arnaz hartuko pixkatxo bat, tragoska bat eta segitxuan gare bueltan.
Target. garçon.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Schon rief der Posten, sie bliesen Zapfenstreich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, die gerne würde sich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen.
Hans Leib, gudari alemaniarra, lehen mundu gerran Errusiako frentera bidali aizan ondoren, bere bikotea gogorarazten zion poesia bat idatzi zuen. Bertan, kuarteleko farola baten ondoan nola agurtzen duen kontatzen du. Batzuen ustez, abizena Marlen, bere lagun baten neskalagunaren izena omen da. Beste batzuen ustez, guda hartan ezagutu zuen erizain baten izena. 1987an Hans Leipek poemak argitaratu intzeren. Eta hauek Norbert Schulz komposatzaile alemaniarrak arreta ditu zion. Garai haietan Norbert Schulz oso ezaguna zen Alemanian, eta bere obrak ere, zinemarako musika komposatzen zuen gehien bat. Norbert Schulz gaur egun ezagutzen dugun melodia jarri zion Hans Leipek egindako poesiari. Leipek, das lieb eines jungen soldaten auf der Wasch, deitu zion poesiari, guardian dagoen gudari gazte baten abestia. Eta Schulzek ordea, das maschen unter der lanterne, izen burua eman zion, farola azpiko neska. Beraz, ez bat eta ez bestea ez dira izan, historian zehar ezagutu dugun Lili Marleen abestiaren izenburu. 1929an, 19an, Leil Andersen abeslari alemaniarrak, lehen entzun dugun abestiaren interpreteak, naiz eta hasiera batean ezeskoa eman, abestia estreinatu zuen bere diska batean. Ez eban euki arrera oso ona diska honek, zazpireun album saldu ziren bakarrik. Baina, bi urte beranduago, 1940an, hasten da beste honen historia. Bigarren mundu gerra hasitaia da, konpainia bateko ofizial ordeak Leil Andersenen diska jartzen du. Eta beste honek konkretuki, arrera bikaina izan zuen bildutako jendearen artean. Nolakoa izan zen honen harrera, zein konpainiako abestitzat hartu zuten. 1941an, udaberrian, Afrika iparraldera bialdu zuten konpainia hau, Afrika Korps en parte izateko. Italiarrak, Britainiarrekin zeuken borrokan laguntzeko. Afrika Korps Erwin Rommel mariskalak burutu, bueno, zuzentzen zuen. Eta konpainia horretako kide bat, Karl Heinz Reintgen, Afrikara bidalia izan beharrean, Belgradora bideratu zuten, bertako irrati militararen zuzendari izateko. Eta nola ez, Leil Anderson diska berarekin eman zuen. Bertan, 1941-ko abuztuaren 18an, lehen aldiz jarri zeban Lili Marleen abestia. Irrati militararen frekuentzian, konpainia guztiak entzun zezaten, bere kideak ziren gudariei omentzen.
Bai, Afrikan ziren, eh?
Rommel mariskalari ikaragarri gustatu zitzaion eta sarriago jartzea eskatu zuen irratian. Honek izugarrizko exitoa eman zion abestiari. Frente guztietatik iristen ziren abestia jartzeko eskakizunak. Beraz, arrakasta ikusita, egunero, gauero, 10:30 gutxitan jartzen zuten abesti hau emisioa izteko. Noski, irratiak uinen bidez bidaiatzen du, eta frekuentzia berdinean dagoen edornork eta uinak heltzen diren lekuraino entzun gai da. Irratia eta Lili Marleen abestia barne. Gudari aliatuak, hau da britainarrak, frantsesak eta abar, entzun gai zuten alemaniarren irratia eta abestia bereganatu egin zuten. Beraz, bi bandoetan izan zen abesti insignia bezala. Gudari alemaniarrak presotat hartzen zituztenean aliatuak, konturatu ziren abestia ezaguten zutela eta entzuten ziotela tarareatzen abestia. Eta ba, horrena konturatu zenean Joseph Goebbels, zala propaganda ministroa, ez, honetaz jabetu eta bon, irakurtzen dau letrak esaten da bena. Eta etzaio bat ere gustatzen letra. Orduan honek debekatu egiten dau. Esanez tropan animoa jaisten da bela abestiak eta ez botatzeko gehiago uinetan. Baina orduan sortzen da gudarien protesta sutsua. Bere bandoko gudari guztiak edo askok eskatzen dabe berriz ere abestia irratian jartzea. Eta Goebbels beste aukerarik gabe berriz jartzen dago irratian abesti hau ordu berdinean eta emisioa izteko. Bigarren mundu gerra amaitu baino lehen, abesti hau hizkuntza askotara itzulia izan da eta entzuna. Ez, seguruenik berzino asko entzun izan ditugula, lehenengo entzun duguna Leil Andersen, hori da originala, ez, grabatutakoa, lehenengo emisioko grabazio bat, itxura danez, eta gero Marlene Dietrich,
bai.
Ole Ole, Marta Sánchez abesten zebanean, eta tropak bizitatera juntzanean abestu zeban, abesti hau, hemen entzuten garena, eta bueno, gero berzino punkizak, eta beste alakoak badare.
Harrengo nahi gozu berzino punkixe pixkate entzuteko?
Venga.
Bueno, ba, Marta Sánchez lagaingo beste baterako, baiz, ero, igual ez.
Bueno, kuriosidade bezala karri dut, vale. Marta Sánchez eta...
Vale. Ya está, grauta geratzen da, beterako. Hala, ba, entzun gau, Marina Rosel, ez, Interreptor, ez da?
Interreptor, bai.
Interterror.
Interterror, hori.
Bueno, ba, berzino.
Ez neban ezaguten, eh?
Ze berzino karri dozkuen.
Gaur entzun dut lehenengo aldiz.
¡Ey! ¿De dónde diablos has sacado esta radio?
Era de Pierre, el cabo de la segunda compañía. El enemigo lo liquidó ayer en el asalto del pueblo.
Pierre y Hans ayer. Hoy ha caído la mitad de la tercera compañía en una emboscada.
Aquí en Radio Belgrado, transmitiendo para todos los sectores del frente.
Escucha esto.
Para todos los soldados que están combatiendo la canción que estabais esperando. Lima Red.
Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne. Noch davor, Ferne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Sino,
bai, bai, honek letra moldatu inda, buskateron gustora.
Bai, bai, ikusten da.
Hola, bai, bai. Sortu zaite, Lili Marleen, bai.
Curiosidade moduan ondo politxa.
Ba hori da, honek, Lili Marleenen historia. Nik ideiarik ez neukan, baina bai Marina Rosela dibidez lehen esan dozula, bai. Ez bere albumia canciones revolucionarias, ero, diska baten, junzan urtean editautako album bada, 2015ean, eta bestia hau sartzen dau Lili Marleen, eta esanguratsua da hori, bi bandoetan, bai, bando guztietan, azkenean kontatzen daben historia da, gerrara doian bat, bere bikotekidearena agurtzen dala, ez? Eta hori, gerrara juntzien gehienak, gu suertez ez gajun, horrek bizi izango zeben, olako momentu bat, ez? Despedida momentu hori.
Bai, horrek mugadanen gainetik azkenean, pertsonak sentimentuak, eta alde baten da bestian, alde guztietan die berdinak, ez?
Da, helen esan dugun bezala nola norberak interpretatzen dugun gauzak memorian dauzkogun hoiekin, ez, ba, hola identifikatzen da abestionen letra, ez, eron bizipenekin.
Bai, ba, eta pentsatzen nengoan, beste abesti bat sartzia, igual, berataz hitz egiteko, baina igual, geratuko ga, motz, ze...
Ja, denbora gutxi geratzen da.
Bai, erratxeia bueno. Bukatzi ardago, eta azkenengo esprinenetarako nahi ginuan bebai, nola baitxe goguan auki, ba, oindela gutxi hildien bi musikari haundi, ez? Jake gaurko erratxeia bai musikan inguruan jundan, ez?
Bai, haundi, ni betidanik entzun dutena bat, geixau. Bueno, David Bowie.
Bai.
Ez, urtarria kamarrian... Ilsala Nueva Yorken, Manhattanen, ba, nire bizitan kompainia bat izen da. Behintzat. Eta, bueno, bere, omen ez, bueno, Britainarra zan, David Bowie, eta zendu zan Nueva Yorken, Manhattanen.
Eta bestia, Lemmy Kilmister.
Aha.
Motorheadeko gitarra eta...
Gitarra buru, ez? Azkenean, bizualki geixen agertzen zana... Eztakit, ba, bideotan eta aurpegia, ez bere aurpegi partikular horrekin, bai, bigotea bai. Bestia itxura da.
Bai, seguro, bai. Bueno, egiz esan, David Bowie aldian Motorhead, nesta oso entzuna izan da, baina, bueno, roka, ez, igual jende gutxiok entzun dau, eta
bai, beste bueno, disiplina bat.
Bai, eta Bowie, ba, bueno, urten da asko irratizitan, telebiztan, da gainera berak be... aktore lanak inditxu, eta bueno, beste maila bat ero, ez, hauki da, bero, bueno.
Mm-hmm, bai, bai.
Baina bixape bai. Musikaria undixak...
Barkatu dando, Britainarra bai. Bai.
Baitxa.
Eta estatu baitxa. Batuetan hilda. Hau, Los Angelesen, baina beste puntan, estatu batuetako beste punta, baina bixape Britainarrak eta estatu batuetan bizi zienak.
Bide berdina indabe.
Mm-hmm.
Igual Hotel Californian elkartuko dia.
Euskalo.
Bai. Eta, bueno, ba, bukatzeko ze aukeran daukazu?
Hombre, ni gustuko daukat David Bowie, karri, motorjetena, karri dotena da, geixen gustaten jatena, bai. The Ace of Spades, The Ace of Spades, eta bestia David Bowie nastarman, ba, nire abesti kutxun bada.
Bueno, horrekin lagatzen zaitxustegu, placer bat izan da, ordu bat zuekin pasaztea.
Bai, niretako placer bat, zuekin Andoni hemen egotia.
Eta beste ibarik urrengo astean ikusten ga.
Datorren astera arte.
Badakizue Txapa Irratia 97.6an entzuten dela, Bergarako Gartzela Zarratik zuzenean, eta interneten be entzun leikela.
Bai, txapairratia.org edo Arrosa Sarean.
Oso ondo ba, agur, eta hemen daukazue David Bowie.
Starman.
Hey, no, no. Hey, no, no. Didn't know what time it was and the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said. Then the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of fade. That were no DJ, that was Hazy Cosmic Jive. There's a star. So I picked on you. Ooh, ooh. Hey, that's far out. So you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV. We may pick him up on channel 2. Look out your window. I can see his light. We can sparkle. He may land tonight. Don't tell your papa. He'll get us locked up in fright.